Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Eiropas Savienības sniegtās iespējas ekonomikas atveseļošanai Latvija izmanto pietiekami sekmīgi, šorīt intervijā Latvijas Radio sacīja Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis. Eiropas komisijas vasaras ekonomikas prognoze Latvijai neatšķiras no pavasara prognozes, proti šogad Latvijas IKP varētu samazināties par 7%, bet nākamgad ekonomikā gaidāms pieaugums par 6,4%. Latvijas IKP dinamikas prognozes šogad un nākamgad ir labāka nekā vidēji Eiropas Savienībā un Eurozonā. Centrālā statistikas pārvalde šodien informēs par patēriņu cenu izmaiņām jūnijā. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka Latvijā patēriņu cenas šogad jūnijā salīdzinājumā ar maiju varētu būt pieaugušas par apmēram 0,2%, taču gada laikā šogad jūnijā salīdzinājumā ar pagājušā gada jūniju varētu būt bijusi deflācija zem 1%. Šogad 9. Gadu norisināsies kampaņa Mana jūra, kuras laikā notiks Baltijas jūra piesārņojošo atkritumu monitorings. Kampaņa notiks no 15. Jūlija līdz 14. Augustam un arī šogad tajā aicināt piedalīties cilvēki, kuri nebaidās iepazīt Latvijas pie jūras skarbumu un skaistumu, atklāt atkritumu problēmas piekrastē un pavadīt savu brīvo laiku, katru dienu mērojot vairāku kilometru gājienu. Viļņas centrā atklāta brīvdabas mākslas galerija, kurā trīs nedēļas būs apskatām izstāda māksla bez jumta. 100 mākslinieku darbi izvietoti ārā reklāmas stendos, bet projekta virtuālajā galerijā var aplūkot vairāk nekā 3,5 darbu, kurus iespējams arī iegādāties. Virtuālā galerija darbosies arī pēc brīvdabas izstādes liekšanas un to paredzēts aktīvi reklamēt arī ārvalstīs. Japānā šodien turpinās spēcīgās lietaus, kuru izraisītajos plūdos dzīvību zaudējuši jau 55 cilvēki. Lietus, kas sestdien sākās Kjūsju salā, jau nodarīs plašas postījumus valsts dienvidrietumos, kur pārblūduši supes un notikuši zemes noslīdējumi. Glābšanas darbos iesaistīti jau 80 tūkstoši glābēju un to skaitu plānots palielināt. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.